În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică, deci vorbim despre Evanghelia de la Marcu. Suntem la capitolul 3, versetele 7-12. Și recitim ce este. E o zonă puțin băgată în seamă și neimportantă, pentru că nu este nicio minune excepțională între versetele 7-12 din capitolul 3, nici vreo pildă excepțională a Mântuitorului, nici o întâmplare deosebită. E ceva care ar părea la prima vedere că nu e interesant sau n-ai ce să spui despre, dar de multe ori să știți că acestea sunt foarte multe locuri în Scriptură uitate și nebăgate în seamă. Adică noi știm pilda semănătorului, pilda samarineanului, pilda nu știu ce, minunea nu știu care, dar sunt foarte multe locuri în Scriptură care aproape că nu sunt băgate în seamă. Părintele Teofil Prianu, care mi-a fost duhovnic, spunea, dragă, sunt foarte multe, chiar așa, sunt foarte multe locuri în care nici nu le-a băgat în seamă nimeni, nici nu le-a tâlcuit nimeni niciodată, că și vreau să vorbesc despre ăsta, zicea el, și a venit și a vorbit de mai multe ori despre asemenea cuvinte aici la Cluj, când era prin anii 94, 95, 96, 97 și în alte părți, și când l-am chemat din nou, zis, nu mai vii, dragă. De ce, părinte? Pentru că am văzut și mi-am dat seama că toate cuvintele lui Hristos sunt nebăgate. Adică nu numai acelea care le găsea, dar printre cuvintele pe care le găsea ca nebăgate în seamă, o să vă citesc astăzi câteva versete, cuvinte ale Evangheliei nebăgate în seamă. Este vorba de momentul în care Mântuitorul, după ce vindecă un om cu mâna uscată într-o sinagogă, în sinagoga din Capernaum, și este pândit din toate părțile de farisei și cărturari să-l prindă, după aceea ieșind fariseii au făcut îndată sfat cu irodienii împotriva lui ca să-l piardă. După aceea urmează un șir de versete care pur și simplu ne înfățișează situația, atmosfera care era, dar care nu apare de obicei în nicio evanghelie de peste an, duminica sau sâmbătă, când se predică sau așa. Și auziți. Iisus împreună cu ucenicii lui a plecat înspre mare și mulțime multă din Galileea și din Iudeea l-a urmat. Mulțime din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, din prejurul Tirului și a Sidonului, mulțime mare care, auzind câte făcea, a venit la el. Versete normale, așa, continuăm. Și a auzit ucenicul și a zis ucenicilor săi să-i fie pusă la îndemână o corăbioară, chiar așa e în traducere, corăbioară, nu, o corabie. Deci o barcă mai mică, ca să nu îl îmbulzească mulțimea, fiindcă vindecase pe mulți, de aceea năvăleau asupra lui. Traducerea ar fi, complet ar fi, cădeau asupra lui. Adică veneau oamenii, cădeau asupra lui pur și simplu. Nu numai că năvăleau. Știți cum e când, nu știu dacă ați prins, când a venit Michael Jackson. Năvăleau asupra lui. Să pună mâna pe el, să leșinau, Doamnele, mi-a nu știu ce. Așa era și aici, dar aici probabil că mai mult, pentru că aici era vorba de propria lor sănătate, de propria lor, adică era o chestie foarte importantă, mai importantă decât ce era atunci. Năvăleau, cădeau asupra lui ca să se atingă de el toți câți erau bolnavi. Iar duhurile cele necurate, când îl vedeau, cădeau înaintea lui și strigau zicând, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și el le certa mult ca să nu-l dea pe față. Acestea sunt versetele, dar care ne înfățișează mai mult atmosfera și ce se întâmpla decât că minuni, nu știu ce era. Și asupra acestora am mai vorbit, asupra acestor versete, dar acum o să mă opresc asupra acestei chestii care trece neobservată la prima vedere, că Iisus a cerut o bărcuță, o corăbioară, în care să se poată retrage. Motivul pentru care trebuia să se retragă nu era neapărat că el cerea să se odihnească. Sau, adică nu ni-l putem închipui și nu te înțeles niciunde Evanghelia că el nici nu i-a făcut vreodată pe apostol să fie ca un fel de gardă, de corp, să îi țină. Ar fi putut, dacă asta era, că era avea 70 de ucenici, 70 de apostoli mai mici și 12 mai importanți, păi aceștia puteau să fie ca o gardă de corp, care, exact ca la președinții, ca la, eu știu, regi, ca la orice om important, o gardă care să îl înconjoare din toate părțile, să țină mulțimea, să fie atentă și numai din când în când cineva care reușea să vină până la el. Deci nu. Dacă problema asta ar fi fost și dacă Mântuitorul vrea să fie ferit de această atingere a mulțimii și ar fi făcut ca acești oameni să-i fie în ajutor, i-ar fi învățat să oprătească și... Dar nu asta era. Deci motivul pentru care Mântuitorul a cerut să aibă corăbioară nu era neapărat numai faptul că oamenii nevăleau. Da, era și într-o anumită măsură faptul că oamenii nevăleau asupra lui, dar nu ne-l putem imagina pe Mântuitorul că după ce intra prin mulțime, îi ajuta așa, se ducea acolo și stătea puțin, se liniștea și mulțimea stătea și uita la el de pe mal și el era la 10 metri așa în apă și ei nu intrau în apă n-a, ca să nu se bage până în gât la apă, în apă și se uitau la el și el făcea și intra iar la ei și nu ne-l putem imagina și nici n-a fost vreodată așa. Și atunci știm alte locuri din Scriptură în care Mântuitorul a cerut, de exemplu, când l-a întors pe Sfântul Apostol Petru, când l-a întors, l-a făcut ucenic al său, tot așa a cerut să-l lase să se urce în corabia lui, tocmai pentru că mulțimile îl înconjurau din toate părțile și el s-a suit în acea corabie ca să le poată vorbi. Adică pământul era plat, malul era plat, totul era plat, n-avea unde să se suie ca să le spună oamenilor și să se audă când vorbește și să-l asculte. Și atunci l-a rugat pe Petru, pentru că atunci când vorbești e nevoie să fie între tine și oameni cum e acum, măcar 3-4 metri. Dacă ei sunt lângă tine toți, din toate părțile, nu prea se aude ce zici tu. Plus că murmurul mulțimii și fiecare preocupat să ajungă și el acolo, plus că e ca un zid în jurul tău din care sunetul, ecou vine înapoi și cuvântul nu ți se aude peste oameni. Deci e nevoie de un loc așa mai înalt, de ceva, de un spațiu despre care ei să te vadă, tu să le vorbești și să tacă puțin, să asculte, să vadă, să înțeleagă că e ceva de spus. Deci motivul pentru care Mântuitorul cerea corăbioara aceasta nu era neapărat că vrea puțin așa să se odihnească, să retrăgea puțin ca într-un culcuș, stătea puțin și iar intra în mijlocul oamenilor. Nu. Și asta avem în mai multe locuri în Scriptură, avem vreo 4-5 locuri în Scriptură în care Mântuitorul cere la fel corăbii, dar totdeauna se suia pe această corabie, se suia așa pe o zonă mai înaltă a corăbiei. E un fel de barcă mai lungă, s-au găsit aceste bărci. Este una chiar descoperită și chiar din anii Mântuitorului, descoperită în mâlul Mării Galilei, lângă Capernaum, ca la 20 de km de Capernaum, în mâlul Mării Galilei, din care Marea Galilei s-a retras, a scăzut foarte mult în ultimii zeci de ani, pentru că este principalul rezervor de apă al Israelului, al Iordaniei, al Siriei, și atunci se tot bea din ea, se tot bea și se tot ia și se duce și la irigații și la tot felul. Și ea a scăzut, cei care au fost pe malul Mării Galilei, ați văzut că erau case, erau pontoane, care acum 40, 30, 20 de ani. Deci este ponton, să zicem, cum ar fi aici. Cu ieșire, cu tot ce trebuia să fie acolo cu barcă, și care acum apa este undeva jos, la 5-6 metri. Deci a coborât apa foarte mult la 5-6 metri, deci nu mai are niciun rost pontonul ăla. Trebuie să facă altul mai încolo, mult mai jos, și în acel mâl care s-a retras apa, s-au găsit perfect păstrat o asemenea corabie. Cei care mai mergeți în Israel, dacă vom mai putea să mergem și va înceta războiul, undeva într-o fermă evreiască, ei zic kibuț, într-un kibuț evreiesc lângă Magdala, satul din care era Maria Magdalena, că de aia este cea Magdalena. Și astăzi există acel sat, Magdala, lângă Magdala, între Magdala și Capernaum vechi, există un asemenea chibuț. Când mergeți pe stradă între Magdala și Capernaum, o să vedeți la un moment dat chibuțul, nu știu care, scrie muzeu, ceva muzeu, și intrați acolo și în acel chibuț s-a făcut un muzeu, pentru că s-a descoperit în malul, în mâl, o corabie din secolul din jurul anului 01 și e exact cum erau aceste corabii. Și e o corabie, să zicem, lungă ca de aici de la mine la fereastra aceea, 4, 5, 6 metri cel mult, lată ca de la mine până la chestia asta așa, deci 1,5 metri cel mult, 2 până la unde e așa, și înaltă cam atâta, dar în apă intra, deci deasupra apei cam atâta. Iar zonele de mai dinspre vârfete erau mai înalte și aveau și un miet de stav așa. Și, deci undeva deasupra apei cam un metru era locul ăla unde Mântuitorul se putea sui pe acel, nu știu cum să-l numesc, loc mai înalt din corabie și care era chiar spre vârful ei, cum stătea corabia. Și acolo, de acolo le vorbea oamenilor, deci era undeva deasupra apei cam un metru. Și le vorbea oamenilor de pe țărm care astfel nici nu puteau, nici nu năvăleau până la el să pină apă și așa, probabil că unii năvăleau, dar oricum mai puțin, și de acolo le putea vorbi. Și deci motivul pentru care Mântuitorul se retrăgea în acea corabie era importanța cuvântului. Adică toată societatea noastră merge pe ce se vinde și ce se cumpără. Și asta nu numai la nivelul industriei, la nivelul comerțului, ci și la nivelul mass mediei, la nivelul lumii. Dacă lumea spune că eu sunt deosebit, că, nu știu, prin ceva, eu insist pe acel ceva care văd eu că impresionează pe oameni, ca să-i cuceresc pe oameni, ca să vând mai bine acel ceva care impresionează pe oameni. Dacă lumea spune că ceea ce croșetez eu e excepțional, că eu mă apuc, las toate prostiile celelalte care le făceam și fac croșetare și nu mai știu ce fac, ca asta cere lumea. Dacă lumea spune că le place cum vorbesc cu ei și le place cum îi descos și cum așa, și că sunt un bun psiholog, perfect, mă las de toate celelalte și mă ocup de asta, că din asta scot ceva, scot și interesul lumii, scot și lauda oamenilor, scot și bani, scot de toate. Pe asta merge. Deci, testez ce ai tu deosebit și ce impresionează la oameni, asta faci. Și Mântuitorul ar fi putut să facă așa. Ar fi putut să fie un om obișnuit ca noi toți oamenii. El, în primul rând, avea o putere incredibilă pe care o recunoșteau toți, că nu mai se atingeau de el și se vindecau, și ieșeau o putere din el pe care ei o simțeau. Și cei sănătoși și cei care erau bolnavi simțeau ca o putere, atingându-se de el, ca o putere care intră în ei și care îi temăduiește și care îi vindecă. Vă dați seama ce lucru extraordinar. Ei, Mântuitorul ar fi putut să profite la nesfârșit de această putere și să-și o exercite și să marșeze pe ea. Să facă un adevărat, nu știu cum să zic, o adevărată industrie. Veniți pe rând, toți așa, le spun la toți, uitați-vă pe acesta, îl vedeți, îmi pun mâinile peste el, își pune mâinile ăla, cum te simți? Extraordinar! Deci mai departe. Ăsta, deci nu așa, nu știi, n-ai văzut, pe nevăzute, pe unul vine, că pe altul nu știu ce, și ăia a spus sau nu spun, le și spune, nu spuneți, nu știu ce. Așa ceva nu se face în lumea obișnuită, în lumea omului nou, omului modern, omului care știe să-și facă, să profite de ceva lui. Mântuitorul nu profita de asta și nu numai că nu profita de asta, nu insista să fie singura lucrare a lui. Și putea să fie singura lucrare, cu oamenii de astea erau impresionați. Diavolul a știut asta, și atunci când Mântuitorul urma să meargă în mijlocul oamenilor, i-a și spus: fă minuni, transformă pietrele în pâini, fă-le oamenilor minuni și cucerește, ai făcut praf, te vor urma peste tot. E ca și cum i-ar fi dat un sfat. Te sfătuiești ceva. Fără minuni și ei cucerind. Nu e nevoie să faci nimic altceva. Fără minuni. Mai ales dacă minunile astea ai mai și satură sau le face bine, adică îi tămăduiește, perfect, fără minuni. Și Mântuitorul n-a vrut. Știți că n-a vrut să urmeze cuvântul lui diavolului, și nici aici, ce se vede aici este la fel. Nu vrea să urmeze complet această învățătură a celui rău, adică să profite de puterea sa și să-l stăpânească pe om prin autoritatea sa, puterea sa asupra trupului omenesc, asupra bolilor, asupra necazurilor, asupra durerilor, asupra suferințelor. Nu asta era ce vrea să facă Dumnezeu. Nu așa își dorea el. Și atunci el dădea o importanță mult mai mare cuvântului. Să le spună oamenilor acestora, adică nu era atât de important să se tămăduiască, că acești oameni se tămăduiau acum și mâine mureau. Poi mâine se mălăvea din nou, răspoi mâine mureau de alte boli. Și toți acei oameni au murit. Deci nu era atât de important tămăduirea aia. Era o tămăduire vremelnică, era o tămăduire temporară, era un bine temporar pe care îl simțea, era wow, temporar, wow, am fost pe lângă el, l-am văzut, ne-am mai pomenit. Și mureai și gata. Și atunci Dumnezeu vrea altceva mult mai mult de atât. Vrea să le spună cuvântul său, care era mult mai valoros ceea ce vrea el să le spună, ceea ce vrea să schimbe el în mintea lor și în inima lor, decât minunile acelea pe care ei le cereau și le doreau și săreau asupra lui. Și că la cuvânt niciunul nu prea a sărit asupra lui. Că, mai spune, mai spune. Au fost, mi-a plăcut, dar nu chiar așa ca la minuni. Știți, adică minunile erau wow, erau chestii excepționale. Cuvântul nu, dar totuși Dumnezeu insista cu cuvântul. Insista cu cuvântul. Această barcă era pentru cuvânt. E ca și cum ar spune, oamenii aceștia, știți, când Mântuitorul zice că nevăleau astfel din toate părțile și încercau să-l atingă și să-i vindece și nu știu ce, și demonii cădeau pe jos, demonizații și strigau și nu știu ce, Mântuitorul ca și cum ar spune, da, o să-i tămăduiesc, dar să nu se poate să-i las pe oamenii ăștia fără să le spun cuvântul adevărului, adevărul care mântuiește sufletele. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, eu am venit să tămăduiesc sufletele acestor oameni și trupurile dacă e nevoie. Dar trupurile acestea oricum vor muri. Eu am venit să tămăduiesc sufletele acestor oameni care sunt veșnice și se vor mântui sau nu se vor mântui prin asumarea sau primirea cuvântului pe care eu îl dau. Și după aceea, dacă se vor mântui, întorcându-se, vor învia aceste trupuri, le vor ridica din moarte. Deci să știți că un suflet viu, un suflet înviat, un suflet transfigurat, învie trupul. Îi dă putere incredibilă, cum fac sfinții. Adică sfinții își învie sufletele lor prin puterea lui Dumnezeu și trupurile lor rămân într-o anumită măsură vii, chiar dacă ele mor până la sfârșitul veacului lor, și vor avea și o strălucire deosebită după ce vor învia cu totul și se vor uni iară trupurile și sufletele. Adică trupurile sfinților nu, chiar dacă au suferit, chiar dacă au bolit, chiar dacă au murit, rămân făcătoare de minuni și ajutătoare. Și de asta le dă sufletul. Sufletul este cel care dă viață. Sufletul este cel care, trupul acela n-ar fi fost nimic dacă, și ce, cât s-au atins de Hristos. Ia gândiți-vă, atunci când l-au prins, i-au pus lanțuri la mâini, l-au biciuit, l-au legat, oamenii nu s-au atins de Hristos, s-au atins mai bine decât mulți alții și s-au tămăduit din asta, au devenit ei sfinți, s-au mântuit din asta, nu s-au mântuit. S-au mântuit. Nu era numai faptul că te atingi, sau toți oamenii cei care se atingeau și se tămăduiau. Au devenit ei sfinți prin asta? Nu au devenit sfinți. Cei care au devenit sfinți, cei care s-au preschimbat, s-au transfigurat, sunt cei care, de fapt, au crezut cuvântul lui Dumnezeu, l-au ascultat și au crezut lui. De aceea Părintele Arsenie Bocă, care, la fel, într-o anumită măsură mult mai mică, a avut această mulțime, încercau să-l atingă, să ajungă la el, să erau impresionate de ce auzeau cu minunile lui. Și Părintele Arsenie le tot spunea, mă, nu veniți aici pentru minuni, mă, și pentru veniți, pentru ce vă spun eu, mă, le spunea. Luați seama la ce vă spun. Deci, cum să facem, Părinte, să facem o bucurie, să luați seama la ce vă spun, mă, că ce să vă ducem, ca și nu știu ce, lasă, mă, zicea, faceți ce vă spun eu și aia e bucuria pe care trebuie. Ce vă spun eu, că nu spunea el, că spunea de la Hristos, ce îi spusese Hristos, ce știa din Evanghelie, că nu spunea din capul lui. Și deci, aia era mult mai important decât că, wow, pun una pe tine, nu știu ce, dă-mi dulama ta să văd cum mă simt, chestii de genul ăsta. Nu avea mare valoare asta și să știți că asta cu atât mai mult la Hristos era adevărul ăsta. Adică, pe Hristos trebuie să-L asculți, cuvântul lui te înviază, cuvântul lui... Cuvântul pe care ți l-am spus este viață, cum zice Mântuitorul. Este viață care te va învia la a doua venire. Este cuvânt, este un adevăr în el, este ca un medicament veșnic cuvântul lui. Deci cuvintele, el, motivul bărcuței era importanța cuvântului. Nu atât de mult de odihnă și de să stea puțin să liniștească. Nu asta, că Mântuitorul nu-l vedem foarte atent cu sine și tot timpul să se liniștească, să se odihnească, să nu știu ce. Că treia jumătate a fost numai în mijlocul acestor mulțimi Că noi dacă ne stresăm puțin și vreo 2-3 luni suntem așa mai stresați și mai multă lume jurul nostru și deja ne dăm duhul și zicem că nu mai vreau, am urăsc cu oamenii, m-am săturat de ei, m-am plictisit, să nu-i mai văd în ochi. Și Mântuitorul 3 ani jumate a fost continuu mulțimi care ne îmboldeau din toate părțile când el s-a întors și a zis, cine s-a atins de mine atunci când o femeie, mulți s-au atins de el, dar era o femeie cu scurgere de sânge care s-a atins și a avut el să o vădească, să arate. Și l-a luat în însa postului și a zis, toți te împing din toate părțile. Asta i-a spus. Toți te atingi, toți sar peste oameni, să pună mâna pe tine, toți, și tu zici, cine s-a atins de tine? Adică, era o, părea o operație așa, adică, cum adică cine s-a atins de tine? Toți! Toți s-au atins de tine. Deci, acest fel de a fi, această amestecătură de mulțime care îl urma pretutinde, era continuu la Dumnezeu. Continuu. E greu de înțeles cum totuși nu ne-a disprețuit și nu ne-a urât Mântuitorul și omenește, un om nu putea să rabde așa ceva fără să nu ajungă la un fel de plictis. Uitați-vă la polițiști, uitați-vă la medici. Orice medic, oricât de bun ar fi, dacă e aglomerat din toate părțile de oameni, că mă doare, și tu ești tot mai obosit, dar și mine mă doare, nu știu ce, și îi văd și aud, nu mai pot, m-am săturat, mi-a scârba, mi-a ajuns până în gât. Unii dintre medicii care fac toată săptămâna ceilalți bolnavi și, de exemplu, au ajuns unii dintre ei să-mi zic că nu mai vin aici la biserică, părinte, că mă știu toți și aici nu-mi dau niciun timp și toți cum mă prind, am o chestie aici, ce, nu știu ce. Și nu mai vreau, sunt sătul. Înțelegeți? Nu poți rezista mult. Este satul. Poate să fie, zicea, și știi, după aia aud cum intră mesajele și zic că groaznic. Să deschid mesajele, dar până le mai las puțin. Adică, e greu, oamenii nu pot răbda așa ceva. Așa e și la polițiști, așa e și la avocați, așa e și la procurori, care văd toată mizeria umană, toate cercurile de mizerie umană care se formează și tot felul de relații păcătoase, pătimașe, murdare, întinate, pe care trebuie să le analizeze, se satură, se scârbesc de oameni. Așa se ajunge și la duhovnici. Pe ei mai ajută Harul Duhului Sfânt. Dar Mântuitorul nu s-a scârbit. Și la el cred că a ajuns tot ce era mai rău. Gândiți-vă că la el veneau demonizați, veneau lucruri grave, nu de trebuie la noi că a vine un demonizat la o dată într-o viață și nu uităm tot restul vieții. Doamne, cum striga! Și acolo erau peste tot. Și urlau, și cădeau, și făceau, și spuneau. Și demonul orice spune face să te atingă, să te lovească. Înțelegeți? Și cele mai frumoase lucruri pe care le spune ca să te distrugă. Așa face. Nu îi joacă cu demonul. Le face să te distrugă și să te atingă și pe tine și pe toți ceilalți cu ceva. Te prinde cu ceva. Așa o făcea și la Mântuitorul. Și totuși Mântuitorul nu s-a scârbit de oameni, ceea ce... Deci nu e cazul să credem că el se ducea acolo pe bărcuță, înaintea așa în larg, mulțimile se teau disperate de țărm și el zicea, un pui de somn, se punea puțin. Nu. Motivul pentru care făcea asta era acela că vrea să le vorbească. Deci era foarte important cuvântul, că așa a ajuns acum la noi, în timpul nostru, religia, credința a ajuns o posibilitate de vindecare fără Dumnezeu și fără... Deci dacă se poate ca religia să fie un fel de vindecare și a trupului și a sufletului și a psihicului, dar fără Dumnezeu și fără niște percepții ale credinței, asta ar fi cel mai bine. Așa vrea lumea actuală. Așa ar vrea lumea actuală. Adică cam fără un nume al lui Dumnezeu, nici nu te interesează numele Dumnezeu. Nici nu te interesează ce cere Dumnezeu. În principiu știi că există acolo Dumnezeu, tu vii să te integrezi în universul, în energiile divine, din biserică și nu știu ce, nu te interesează ce spune, dacă spune, cât spune, știi tu în mare așa, că trebuie să fii bun și nu știu ce. Și bunătatea să o interpretezi după capul tău și zici, eu sunt bun, eu sunt nu știu ce și am venit aici să mă integrez și să simt energiile și nu știu ce. Toată lumea are nevoie de o asemenea, vrea tămăduiri și sufletești și psihice și fără integrarea și fără cuvântul lui Dumnezeu clar. Nu prea vrea cuvântul lui Dumnezeu clar, nici nu are chef de el, e și obosit de el. Ar vrea o vindecare, tot timpul, ca la desene animate, te duci, te strici, cazi peste tot și vin apoi să te repari. și te repar, după care iară te duci în aceeași viață veche și rea cum ai fost și înainte. Te duci în aceleași prostii, în aceleași greșeli, te dai cu capul de toți pereți. Iar te întorci să repare Walt Disney, nu știu, cineva, să repare. Și iar te duci, iar te spargi, iar te repari. Așa ni se pare și așa transformă oamenii pe Dumnezeu și biserica, zicând, domnule, mă duc, mă nu știu ce, mă arunc cu toate nebuniile, mă stric, vin înapoi, mă face Dumnezeu bine cumva, păi iară pornesc și fac și nu știu ce. Și nu te interesează relația personală cu Dumnezeu, nu te interesează cuvintele Lui, ce spune El, despre ce spune El. Așa era și atunci, așa este și acum. Și Mântuitorul insistă pe cuvânt. Cuvânt, cuvânt, cuvântul are o imensă importanță. Cuvântul era din toate punctele de vedere mai greu de zis, adică mai greu de zis pentru Mântuitorul în sensul că era mult mai tentant ca om, dacă l-ați vedea doar ca pe un om. Și el a fost și un om, nu a fost numai Dumnezeu, a fost și om. Era mult mai tentant ca om să meargă și să marșeze pe minuni, pe chestii extraordinare, să patineze pe plăcerea mulțimilor. Wow, 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 toți. Wow, ai văzut cum i-a făcut ăla? Wow, i-a văzut cum i-a făcut ăla. Deci nu mai tentant să mergi pe chestia asta decât să oprești totul să zici, să vă zic cuvânt. Cuvânt. De ce nu continuăm? Exact ca la copii. Nu știu, faci câte o chestie, câte un joc ca să învățați înmulțirea și el crede că jocul ăla e important, nu înmulțirea pe care vrei să o înveți tu. Și când zice să ne întoarcem la înmulțire, exact ca la acel om care zice că trebuia să învețe tabla mulțirii și ca să fie învățat tabla mulțirii, învățase viața profesoară, el era un mare acum și acum la bătrânesc trebuia să învețe tabla mulțirii. Și învățase tabla viața profesoară cu un cântec. Na, 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 unor, unu, unu, unor, doi, doi. Și a învățat așa și la sfârșit cânta în fața, se bărbierea când mergea la examen. Și se cânta în fața oglinzii, bărbierindu-se. Na, și soția, ce cânt, dragă? Nu știu, mi-am învățat doamna învățătoare, ce frumos e cântec. Nu mai știu versurile. Adică, degeaba, el reținuse toate prostii, tot prostia, nu reținuse lucruri important. E așa, așa este și mulțimea care vrea numai minuni, 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 da? Să trăiască numai într-un cir de ăsta, un fel de lume a iar marocului, a wow-ului, a wow, wow, totul să fie wow, să te tot ca un carnaval etern, tot timpul. Și lumea, să știți că e tentată să transforme, noi, oamenii, suntem tentați să transformăm lumea într-un carnaval etern. Știrile, mass media, totul, social media, transformă lumea într-un carnaval etern. Astăzi e ziua poștașilor, astăzi e nu știu ce, astăzi e numai ceva nemaipomenit, ăla, va veni bomba, va veni bomba, nu veni nicio bombă, nu știu ce, dar oricum trebuie să fie ceva, bombă, bombă, e ceva, o bombă, e chestie. A murit nu știu cine, e bombă, a trăit nu știu cine, e bombă. Tot așa se ține numai într-un carnaval, într-o stare de, ca și cum acum zboară tot timpul numai artificii, tot să te ține cu sufletul acolo. Și oamenii sunt tentați să meargă pe chestia asta, pe ceva care îi atrage, care e excepțional, nemaipomenit. Dar tu mergi pe chestiile astea zilnic, dacă vrei, poți să urmărești de dimineață până seara, cum îmi zicea cineva. Păi, eu nu vreau să mă uit la prostiile alea, că mă țin acolo, domnule, mă uit câte 7 ore la televizor, zicea. Nu vreau, domnule, să mă uit. Dar zice, mă uit și scrie acolo, în scurt timp veți afla că nu știu ce, și zice, să stăm puțin. Și trece vreo oră și mai zice, domnule, și când zice, zice, mă participă și zice, continuarea peste oră și eu stau acolo, aștept, nu știu ce, și aia spune altă chestie care... Și stau acolo și până seara zic, domnule, dar n-am prea aflat nimic interesant. N-a fost nimic deosebit, așa să zici, da, domnule. Știi, adică te ține tot cu sufletul la gură, dar de fapt și nimic. Și? Păi, nimic așa deosebit. Dar și mâine va fi o zi extraordinară. Nu știu ce, facem așa. Și oamenii sunt foarte tentați să fie... să se lase conduși de această stare de entuziasm, de carnaval tot timpul. De... Așa e, pe baza asta merge și TikTok-ul, pe baza asta merge și Facebook-ul, pe baza asta merge totul. Să scrollăm, să zic, poate găsim ceva extraordinar, extraordinar, să schimbăm canale, să nu, nimic, același lucru, același, nimic. Dacă un om face asta zilnic, timp de 20 de ani, și zici, ce ai învățat, spune-mi filozofia ta de viață, profunzimile la care blanc, așa, superficial, nu știu, totul e bine, sau nu știu, ceva așa, sau totul e rău. Și nu merită, adică arată clar că asta e o batjocură a diavolului, care, știți, nouă ni s-a dat de către Dumnezeu această demnitate a profeției, care înseamnă să cunoști rostul lumii, folosul ei, pentru ce ai fost făcut aici în lumea asta, ce rost are lumea, ce rost ai tu și pentru ce mori și pentru ce și unde mergi. Asta e rostul omului, să înțeleagă rostul făpturii, al universului, al lumii. Asta e demnitate profetică pe care ne-a redat-o Hristos. Noi am avut-o înainte, dar ne-a redat-o Hristos revenind. Și mi se pare că nu există caricaturizare mai mare a acestei demnități profetice decât această părută că știu tot mai mult, cunosc, wow, știu. Dar nu știi nimic. Știți? Adică îți adorme conștiința, te minte, pur și simplu te minte. E un joc de lumini în care tu crezi că cunoști mai mult și nu cunoști nimic și devii tot mai prost. Da, devii tot mai prost. Asta e realitatea. Acest lucru l-a respins Hristos atunci când diavolul a zis oamenilor le trebuie să le dai circ. Și l-a suit pe sfânceana templului și a zis aruncă-te și o să vezi că ei să vor plini îngerii în fața mulțimilor că erau câte 20-30 de mii oameni în curtea aia templului. În fața mulțimilor, când tu cobori de acolo, sprijinit de îngeri și așa, o să zică toți, wow! Și să știți că magia, după asta merge. Deci magia, tot ce înseamnă partea magică, adică lucrarea diavolului, după asta merge. De la chemările duhurilor, până la ghicitorie, până totul e așa o stare de te ține numai cu sufletul la gură, numai astrologia, cum așa, deci numai pe chestia asta. Diavolul asta face cu oamenii. De dimineață până seara, asta face cu oamenii. Și Dumnezeu a zis nu. Adică eu nu vreau să-i țin pe oameni numai într-un circ și să creadă ei și să-i captivez așa și astfel să-i ia mai mei. Nu așa. Și nu este voia Dumnezeu să facă așa. Și atunci, da, făcea minunile acestea că era milă de oameni, dar oprea toată această tumult de mulțime care ar fi vrut să meargă numai așa, numai într-o minune și numai într-o chestie și numai într-o, cum vrem noi, alte minune, alte chestii mai deosebite, mai mare, și oprea toată chestia asta și le ținea, cum le zicea, cuvânt. Care pentru oameni nu era așa de plăcut. Pentru unii ar fi fost. Era cel mai plăcut cuvânt din toată istoria lumii, cel mai frumos, cel mai deosebit, dar totuși nu era atât de plăcut cum erau minunile și arătările și descoperirile. Oricum nu erau la măsură la care ar fi vrut ei să fie nici acelea. Știți? Ei vreau mai mult. Țineți minte că farisei și cărturarii și mulțimile cereau semn din cer, adică erau semne și mai mari, nu așa vinde și încă o faci în ascuns și oamenii pe acolo, față către față, și nu le faci așa pe o stradă, pe o scenă, să o faci, domne, să se vadă, nu tu acolo personal cu ăla. Deci suntem cam nemulțumiți de tine, Iisuse, că faci minuni de astea așa mai în ascuns și mai... Vrem să le faci la vedere și să faci semne atât de mari din cer, adică să se vadă la măsuri mari. Ce însemna semn din cer? Lucruri care să se vadă de către toată lumea, dacă se poate, de către tot Israelul, de peste tot. Vizibile, clare, evidente, fără discuții care să te facă. Deci ei cereau spectacol total. Asta cereau. Doamne, ne-ai dat așa un puțin spectacol, dar cu țârâita așa, ne tot ții cuvinte pe aici, cu țârâita. Dar ne dăm un semn din cer, așa ceva, tremurător. Și Mântuitorul le spune cel din semn din cer nu veți avea. Și le spune că le dă de înțeles că semnul din cer este al diavolului, că el va aduce semne mari și chiar la sfârșitul veacurilor spune și va aduce semne din cer și foc din cer și tot felul de semne mari care e apanajul diavolului ca să te impresioneze, să se aducă un adevărat scenariu, o regie extraordinară, să te captiveze, să te facă praf. Asta e lucrarea diavolului, nu e a lui Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu. Nu veți avea. Deja neam păcătoși și desfrânat. Vreți semn? Nu veți avea. De la El nu va avea semn. Adică nu vreau să merg pe calea asta pe care voi mi-o arătați. Vreți chestii entuziasmante, cuceritoare. Ce semna semne din cer? Însemna că Dumnezeu trebuie să treacă peste libertatea sufletelor și trupurilor acelor oameni. Adică niște lucruri atât de evidente, atât de puternice, atât de mari, încât erau, nu mai aveai ce să zici. Ce puteai să zici? Doamne, și Dumnezeu nu vrea să ia libertatea oamenilor. Adică omul acela Dumnezeu face semne din cer și face semne mari, dar cu oamenii care cred de plin de săvârșit. Asta e, nu li se mai calcă libertatea. Adică El îți dă libertatea să alegi între El și cel rău sau între El și nimic altceva sau tot altceva, orice altceva, dar fără să-ți forțeze conștiința și să o îngenuncheze și logica și hotărârea ta în fața unor fapte incredibil de mari în care tu să n-ai dreptul să zici, da, dacă nu e așa, da, dacă poate că-i... Și să poți hotărâ tu cu voia ta și să aibă putere credința ta. Eu cred în El pentru că am auzit asta, pentru că am văzut asta, pentru că cunosc asta. Nu pentru că mă dă peste cap o chestie care n-am ce să zic. N-am ce să mai zic. Adică atunci credința n-ar mai avea niciun rost. Atunci și ultimul om, cel mai din urmă și cel mai făcătos om, ar zice, păi există Dumnezeu și ăsta e Dumnezeu, nu avem ce face, nu prea îmi place de El, dar trebuie să ne supunem. Asta nu e împărăția Dumnezeu și nu dorește așa. Nu așa vrea Dumnezeu. Ci îi va primi pe cei care își dau seama că El este Dumnezeu, îl recunosc în spatele tuturor lucrurilor cu care El se acoperă, că așa va face până la sfârșitul veacurilor. Niciodată nici binele, nici rău nu va birui de plin, niciodată nici adevărul existenței sale și nici neadevărul non-existenței sale nu va fi dovedit și explicat sau dovedit logic sau matematic că există sau nu există. Va ține cumva ca într-o balanță și binele și rău și adevărul și minciuna, ca oamenii să poată alege cu voie liberă, cu propria lor conștiință, cu liberul lor arbitru, să zică da, cred sau nu cred, urmărindu-și conștiința lor, urmărind lumea, văzând-o și să zică da, trebuie să fie un ziditor, da, trebuie să fie și acesta trebuie să fie Dumnezeu, da, l-am văzut lucrând în inima mea, știu, simt, da, cred în El. Și cu cât omul crede, atunci lucrurile se întâmplă cu putere incredibilă în sufletul lui. Deci se întâmplă lucruri și nu numai în sufletul lui, și în afara lui. Cu cât omul nu crede, Dumnezeu îi păstrează și lasă această libertate de a alege. Nu e ea. Adică El nu e ca diavolul care să-ți ia libertatea fără să discute cu tine. Diavolul face semne, încercă, îi se dă putere, face orice. Îți face un întreg spectacol acolo prin care te face mat și tu n-ai ce să mai zici. Te suprimă. El nu te întreabă de libertate că vrei să crezi, nu vrei, nu mă interesează. El este ca acel care vine să bate la ușă și nici nu bate la ușă, sparge ușa și intră în casa ta. Dumnezeu bate la ușă și dacă vrei să deschizi, deschizi. Și dacă vrei să-L inviți, îl inviți. Dacă nu, nu intră. Înțelegeți? Dumnezeu respectă libertatea. Așa va fi până la sfârșitul veacurilor. Deci, n-a vrut să meargă pe această pantă a minunilor nesfârșite pe care să le facă cât mai evidente și cât mai în văzul lumii. Le făcea, dar nu în văzul lumii. Și încă cerea demonizaților și demonilor care strigau să tacă și să nu spună că El este Fiul Dumnezeu. De ce? Tocmai ca să nu suprime buna hotărâre și mintea oamenilor din preajmă care, ce puteau să mai zică dacă și demonii strigă? Păi ăsta e Fiul Dumnezeu, nu avem ce să mai zice. Nu. Ei trebuia să ajungă la adevărul acesta ascultând cuvintele Lui, mergând după El, făcând faptele Lui și simțind asta cu toată ființa lor și liber să zică, da, Doamne, cum au zis apostolul, și Tu ești Fiul Dumnezeu celui viu. Dar asta trebuia să fie o hotărâre de unii singuri cu propria ta conștiință, de unii singuri cu propria noastră conștiință, nu forțată de psihologia mulțimilor care ar fi strigat toți în cor, Tu ești Fiul Dumnezeu! Și ăla ce să zică tot? Da, ești. Nu crezi că e? Îți dau una în cap cu asta. Cred. Nu vrea așa Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea așa. Știți povestea aceea extraordinară a unui pusnic din pustia Egiptului care a auzit că a stat zeci de ani acolo în un sat și satul era idolatru. Și a zis, cum stau eu aici și cinstesc pe Hristos căreia mi se descoperă și pe care îl cunosc viu și acești oameni nu-l cunosc pe Hristos. Și când a fost o sărbătoare mare a lor cu un idol de-a lor, cu o statuie la care se închinau, a intrat acolo la templul lor și a zis, mă, oameni, cum credeți că ăsta e Dumnezeu, măi? Și el era tot timpul cu niște nuiele pe care umbla să le și făcea coșul cu ele și le vindea și câștiga pâine. Și avea nuielele în brațe și s-a dus și dădea cu mănâncul de nuiele peste fața acelui idol. Și acele nuiele se întorceau și loveau pe el peste față până i-a curs sânge. Și el a zis, Doamne, dar nu se poate, adică de ce mă lași așa? Și Dumnezeu i s-a arătat, i s-a descoperit și a zis, nu vreau așa să-i convingi pe ei prin minuni și prin chestii forțate, prin care ei să creadă în mine, pentru că i-ai convins tu prin niște lucruri extraordinare, prin minuni cutremurătoare, prin care nu vreau așa, adică vreau că ei să creadă încetul cu încetul, așa cum trebuie să creadă. N-au zis în forma aceasta, Hristos. Dar ăsta era sensul. Să înțeleagă, să creadă liber când vor socoti ei, nu când îi forțezi tu să creadă acum. Înțelegeți? N-a avut așa Dumnezeu. N-a a vrut așa. Deci, și așa este și aici. Nu vrea așa. Nu vrea așa. Nu vrea ca... El nu ar fi vrut... El... Era ușor. Deci, dacă era campania unui președinte, ar fi fost foarte bine dacă ce trebuia să facă el era să ajungă la stăpânire sus de tot și să-i convingă pe toți de jos până sus, așa rapid, el ar fi făcut ce ar fi făcut orice președinte în campanie. Adică dacă pe chestia asta toată lumea e prinsă și toată lumea îl crede, păi pe asta existăm, Doamne, și până ajungem sus la Irod și la Pilat, îmi fac o mulțime de oameni care mă adulează, care mă urmează pe mine peste tot, le fac minuni neîncetat, le mulțesc pâinile, mănâncă, se hrănesc de toate, le place minuni după minuni, și merg cu el la Ierusalim, 50.000 de oameni, ce aveți de făcut? Lăsați-mă să fiu aici șef, eu sunt șeful, eu sunt Mesia. N-a vrut asta, Dumnezeu n-a vrut. Când mulțimile, după ce a mulțit pâine, a avut să-l ia, să-l ducă la Ierusalim ca rege, a plecat dintre ei și i-a certat încă. Nu a vrut asta. Nu vrea să se folosească de felul acesta al oamenilor, de entuziasmul acesta. Entuziasmul acesta e foarte periculos. E foarte periculos și foarte volatil și versatil. Gândiți-vă la entuziasmul oamenilor care coborau pe muntele măslinilor împreună cu Hristos și au început să strige Osana, Osana, binecuvântat, cel ce vine în numele Domnului, Osana, erau fericiți, wow. Farisei, cărtura, ce strigă ăștia? Spune-le să facă, Și aceștia coborau și erau fericiți, se aduceau aminte de toate minunile făcute de Mântuitorul, mii de minuni. Și mai ales de ultima minune cu tremurătoarea învierii lui Lazar după 4 zile. Și ei coborau pe muntele măslinilor până cu Hristos și nu puteau să tacă și strigau și erau un entuziasm extraordinar. Entuziasmul acesta s-a transformat într-o răstignește-l. Entuziasmul ăsta e foarte periculos. Să n-aveți încredere. Nici voi, când aveți tot felul de entuziasme și stări de voiese, sufletul de bucurie și așa, să stați în dubii, să ziceți, nu. Las că mă cunosc pe mine. Dar nu crezi că acum sunt într-o ire mistică și, Doamne, ce-i place Dumnezeu, ce mireaz, nu credincă în fața lui, nu. Nu sunt eu ca aceia care acum strigau, Tu ești Fiul Dumnezeu și mâine o să-L răstignesc? Ba da, și s-a văzut de nenumărate ori. Că am avut perioade în care am zis, Doamne, orice zi mai și voi face. Și când au venit vremuri mai grele, cu o nenorocitule, ce faci? Să-L răstignim, nu altceva. Să-L bajocorim, dacă l-am putea să-L ucidem din nou. Așa suntem, nu? Suntem noi așa. Și când vin un necaz peste noi și nu înțelegem și ne... Îl dăm la o parte și nici să nu mai auzim de El. Nu aceiași oameni suntem noi. Deci nu te entuziasma. Când vin, nici nu le dau la o parte entuziasm. Da, o fi, da, dar să fie așa tot timpul ca și cu hoțul. Știți, exact dacă un om ți se spune că domnul ăsta e hoț și, dar s-a schimbat, e... Da. Și îl duci prin casa ta și arăți pe acolo bijuteriile familiei, totuși să fii cu dreaptă măsurile închis, înțeit, nu că lasă, s-a schimbat, nu, fii cu foarte mare grijă cu tine însăți. Așa și tu cu tine să fii. Când m-am schimbat, nu, tot timpul să fii așa, foarte gândit legat de tine. Nu te cred. Nu te crezi, mecherule, să zici despre tine. Nu te cred eu. Nu te-ai schimbat așa repede. Imediat lupul schimbă părul de anăravul. Și să vezi că iese în ravul ăla. Repede iese. Cum nu-i convine ceva la un pumn, nu-i place ceva. Nu! Se burzuluiește. Și ajunge să zice, răstignește-l, răstigniți-l odată. Să terminăm o dată cu acesta care m-a mințit, care nu mi-a făcut, care nu mi-a adres, care nu mi-a făcut mie acum plăcerea mea, care o aveam eu sau cum îmi doream eu. Asta suntem. Nici atunci să nu fim peste o măsură de deznădăjduiți. Că, Doamne, cum sunt eu așa? Da, sunt. În mine este și ăla care strigă răstignește-l și cel care strigă Osana, Osana. În mine. Problema e, cum zicea și mi se pare aici, înțelepciunea mare a unui bătrân, cum a fost în altul Bartolomeu, care a ajuns ca la sfârșitul vieții lui să zică așa ca o înțelepciune de sfârșit. Când ești pe vârful muntelui să nu te entuziasmezi prea mult, să nu te mândrești, țineți firea, iar când ești în prăpastie să nu deznădăjduiești. Adică în prăpastie când, nu mai pot, omorâți-l pe Hristos. Nici atunci să nu deznădăjduiești, ești mai, lasă-mi trece. Îmi trece. O să treacă și asta. Nu e chiar așa. Nu, să nu iau hotărâre acum. Să nu trag concluziile acum. Lasă așa că... Deci nici și să ai încredere că Dumnezeu cu toate aceste bajocuri a ta pe care au adus și El te va ierta. Așa cum ne-a și iertat. Adică i-a iertat pe toți aceia care au strigat răstignește-l și nu numai. S-a înălțat la cer binecuvântându-i pe toți. Nu, deci n-a zis, o, nenorociților că vine și vă fac, să vedeți voi. N-a zis nimic din toate astea. Și atunci, asta e marea înțelepciune. Să nu te entuziasmezi atunci când ești undeva, faci ceva, reușești ceva, să păstrezi așa o doză de răceală sufletească și de atenție asupra ta ca la un hoț, așa zici. Să vedem când mă fură hoțul ăsta, că mă fură, imediat mă fură. Adică așa să stai cu ochii pe tine și când ești jos, să nu te deznădăjești, nici să nu te demonizezi, zici, gata, s-a terminat, nu se mai poate face, ba, se mai poate. Face Dumnezeu și din pietre, aș vrea să zic și mai rău, și din rahat face ceva. Da, așa sunt, o hazna, e, o să fac ceva, cumva, cumva, o să crească un crin, ceva, o să crească, o să iasă ceva, cumva, cum îmi zicea un, acum mai mare, consilier și într-o episcopie. El era așa mare, mare, mare și zicea, bă, nu sunt bun de nimic, sunt mare, sunt gras, nu știu ce, dar, zicea el, nu mă supăr. Că zicea, că și dacă o să mor, o să mă îngroape și măcar știu că 100 de metri în jur o să crească bine toate, că o să fie pământ gras și îngreșat de mine și nu știu ce. Și avea o gândire așa frumoasă, nume, da, dom'le, ceva, ceva o să scoată Dumnezeu bun din noi. Da. Da, ce face ăla? Nici nu sunt chipuri. Numai să nu-ți pierzi cu totul nădejdea și nu zici, gata, gata, nu se poate. Ba da, se poate. Nu știu cum, dar se va putea. Deci, asta e calea. Dar întorcându-ne, cuvântul era din toate punctele de vedere pentru Mântuitorul mai greu de zis decât faptele. Faptele erau ușor, putea să patinezi pe ele, să faci fapte, oamenii să te urmeze. Cuvântul însemna să oprești toată această roată a succesului, să zici, vreau să vă spun ceva. A, iar știți că aveam un profesor care lucrase în echipele de chimiști ale Elenei Ceaușescu. Știți că Elena Ceaușescu era academician, doctor, inginer, nu știu ce, chimist. Dar ea săraca nu prea avea, nu știa nimic aproape. Și, dar avea niște echipe de oameni care lucrau pentru ea și făceau, scoteau cărți pe care primea ea. Ei, printre acești oameni deosebiți care trebuiau să rămână în umbră, neștiuți și niciodată să nu vorbească nimic, erau mari oameni, profesori, printre care am avut un asemenea profesor la chimie în Petroșani și era bătrân, făcuse niște experiențe încât explodase nu știu ce și nu mai auzea bine, nu mai, dar oricum, un geniu, un geniu, era un geniu în chimie și dar când povestea avea atâta de spus, de exemplu să-ți facă formula zahărului, să spună cum, zahărul de sfeclă e așa, formula așa, zahărul de nu știu ce e așa, zahărul e așa. Deci e genial, era genial. Și puteai întreba tot felul de lucruri, că el îți vorbea și câte jumătate de oră și erai... Dar și când te întreba, trebuia să știi. Și făcea treceri. Deci noi încercam toată ora să-i întrebăm tot felul de chestii cât mai interesante, că el să vorbească și n-ai pe timp să... Da, trebuia să întoarcă, să zice, no, 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 că vorbea așa drăgnește, no, 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 că trebuie să și răspundem. Și ce ziceți ei, nu știu ce, să vină în față și eram toți așa. Da, așa cred că era trecerea de la minuni la, domne, acum cuvântul, trebuie să vorbim, e important cuvântul, oricât ai vrea tu să, numai pe chestia aia să mă așez, pe distracție și pe plăcere, nu se poate. Și așa și Mântuirea era mai ușor pentru el să țină mulțimile sub stăpânire și să le și să îl facă să le urmeze, nu acum minuni și chestii astea, dar el era mult mai important să le spună cuvântul, de aia și a oprit barca aceea. Cuvântul era mult mai periculos pentru integritatea persoanei lui Iisus, pentru nicio minune a sa n-a pățit nimic, dar pentru cuvânt a pățit nenumărate lucruri. De ce a zis așa? De ce s-a numit Fiul Dumnezeu? De ce l-a numit pe Tatăl? Pe Dumnezeu Tatăl Său. De ce a spus că dărâmați templul acesta și îl voi construi în 3 zile? De ce? De fapt, pentru asta a fost omorât. Pentru cuvinte a fost omorât Hristos. Pentru cuvinte. Și cuvintele erau de o pericolizitate absolută la Hristos și totuși nu s-au oprit să le zică. Aceste cuvinte urmau să-L ucidă pe Hristos, dar El a trebuit să le spună. Înțelegeți? Cuvântul avea nevoie de forță și de loc unde să-l spună, de forță pe care să o aibă el să spună și de oameni care să fie cât de cât atenți. Deci nu era nici măcar forma aia că printre minuni, că acolo mai spunea cuvântul, auzea cine nu auzea, da, nu conta. Nu, domnule. Oamenii trebuiau să audă, înțelegeți? Și atunci făcea le făcea un loc în față și le atragea atenția asupra lui și zicea: oameni buni, și le spunea cuvântul, ceea ce era foarte important, foarte important. Așa cumva și la noi, adică citirea Evangheliei sau auzirea unor cuvinte, explicații la cuvintele lui Dumnezeu, să nu fie așa, deci tu ești toată ziua cu Doamne, te rog, minunea, te rog, nu știu ce, acolo ești preocupat cu chestiile astea și tu aproape că dai la o parte complet ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și înțelegerea lui cât de cât, minimal, din când în când. Deci e aceeași greșeală ce ar fi făcut o mulțime care când ieșa să zică n-avem chef, hai să facem iar minuni, hai să mă ating iară de tine, hai să fie iar nu știu cum. Era foarte important cuvântul acesta. Oamenii nu erau atât de mult interesați de cuvânt cât de minuni, cum vă ziceam. Și de fapt e vorba de marea luptă între fond și formă. Cuvântul era, dădea fondul, înțelegerea adâncă a lucrurilor, explica lumea, explica suferința, explica durerea, explica bucuria, explica tot viața omului și minunile erau forma care te preocupa și te interesa. E vestita luptă între fond și formă pe care oamenii totdeauna vor fi tentați să preia forma fără niciun înțeles adânc sau profund al lucrurilor. Modele se schimbă de la o zi la alta, noi luăm forma exterioară, nu contează de ce s-a hotărât că trebuie să umblăm cu șireturi de diferite culori la un pantof și la altul. Nu contează de ce moda s-a schimbat și acum nu mai e decolteu în față și decolteu în spate până la fund. Nu contează. Nu contează de ce. Nu, așa e moda, facem forma că așa trebuie. Știți, adică acest fel de a fi, dar nu zic numai de modele de haine, că sunt mode de gândire, sunt mode de politice, sunt mode de toate tipurile. De exemplu, în Europa acum e moda marxismului cultural, a politicului corect, a tot felul de chestii și nu numai în Europa, în America. Și oamenii îl preiau așa cu o ușurință incredibilă, mai ales apusenii îl preiau și au dreptățirea lor pentru că ei nu știu ce înseamnă comunismul. Habar n-au. Ei cred că noi nu l-am aplicat cum se cuvine, dar el, dacă ei se fie aplicat așa cum trebuie, e o chestie de foarte frumoasă, foarte superioară, de uniformizare a libertăților și a capacităților și a posibilităților oamenilor și că ce frumos e, ce deosebit. Dar noi, ăștia din răsărit, care am trăit pe pielea noastră, nu mai gustăm noi, deși să știți că observ că generațiile care s-au născut după, adică voi, marea majoritate, v-ați născut după 1989, începe să cădeți pradă acestei gândiri de tip marxist, așa, de uniformizare, de egalitarism, de care e marxismul cultural, care este biruitor deocamdată în Europa și în America, și cad mai mult pradă, deși generațiile noastre nu cad, pentru că noi știm ce a fost. Nu mai vrem. O minciună care ne-a distrus generații de oameni și care a distrus generații de oameni și distruge în continuare. Și în apus ei n-au simțit asta și atunci ei mușcă din această idee și vin cu multă încredere în chestia asta și o propovăduiesc. Egalitarism între de care înseamnă o foarte mare nedreptate adusă. Ei zic că în numele dreptății și numele egalitarismului vor face egalitate și dreptate, dar prin asta fac foarte multă nedreptate. Adică, ei zic așa, păi au fost nedreptățite rasele care au fost cucerite de albi. A fost colonialism. Păi acum se face o nedreptate imensă asupra albilor. Dacă ești alb, dacă ești bărbat, dacă ești... N-ai nicio șansă. Femeile au fost nedreptățite. A fost adevărat, au fost nedreptățite. Păi face nedreptate acum. Femeile să fie așa și nu știu ce. Și se face nedreptate invers. E o nedreptate în numele dreptății și tot ce s-a făcut bun de către civilizația, creștinismul a fost al acestor arti, creștinismul trebuie desfințat, înțelegeți? Creștinismul pățește acum în apus, cam și-a pățit Biserica Rusă în Uniunea Sovietică la Revoluția Bolșevică. Pentru că țarismul și tot ce a însemnat lumea nobiliară și burgheză a țarilor se împletiseră cu biserica în perioada țaristă și biserica se împletise cu toată puterea țarului și oamenii au acumulat o ură incredibilă împotriva acestei autorități a țarului și a nobilimii și a burghezilor ruși. În momentul când a fost dată aceștia afară, și biserica a fost dată. Și biserica și credința, înțelegeți? Și cam asta se întâmplă și în apus acum, adică a, albii au făcut asta, albii s-au dus acolo, albii, credința, biserica așa a făcut. A fost alături de ei, nu știu ce, nu știu, perfect, și biserica afară cu ea, toți. Și religia, și tot dat afară. E o greșeală fatală, totală. Noi n-ar trebui să credem în această ispită. Pentru că la noi nu s-a întâmplat așa și nici nu așa se rezolvă. Dar există această luptă între formă și fond. Aproape că oamenii care fac asta acum, nici nu își dau seama. De exemplu, cei ce merg pe acest tip de marxist cultural, habar n-au. Așa e trendul. Merge. Dacă așa e la modă. Așa cum la modă erau franțuzismele, erau tot felul, erau moda nemțească a hainelor, a, am adoptat-o că așa era la modă. Nu mai conta că noi avem alte haine, că noi suntem altfel. Nu contă, dacă așa e la modă, o acceptăm. Forma, fără fond. Și ne trezim forme fără fond, pur și simplu. Care nu avem un fond al nostru. De fapt, ne trezim oameni goi și fără, lipsiți de o substanță interioară. Și asta s-a cam întâmplat în toată istoria și se întâmplă și acum, aceeași luptă între formă și fond și în credință sau dezacord complet între formă și fond. Același lucru se poate întâmpla și în credință. De exemplu, un om care nu prea cunoaște învățătura de credință, nu prea se preocupă de chestia asta, nu-l interesează să aprofundeze, nu-l interesează să înțeleagă lumea din perspectiva credinței lui. El ține niște forme exterioare, dar este un ipocrit. El ține niște forme exterioare, dar cade foarte ușor într-un fel de patim, trăiește tot felul de lucruri care sunt absolut împotriva credinței, le urmează, le crede, deși formal, exterior, pentru toată lumea, îl păstrează niște forme creștine, dar când îl lăsa singur în taină, îl face niște lucruri, el se vede în fond, el nu-i creștin. Lumea care a mai rămas astăzi creștină, 90% din ea, cât a mai rămas în țara noastră, 90% sunt formal creștin, am zice noi de tradiție creștină, mai țin niște forme așa, dar în fond ei nu mai sunt creștini, de mult, de mult. Și ca trăire, și ca gândire, și ca multe, multe, nu mai sunt creștini, nu mai au nici legătură cu creștinism. Pentru că cuvântul a fost lăsat deoparte, nu e băgat în seamă și forma e interesantă. Să știți că aceasta e o luptă neîncetată. Mântuitorul a insistat pe fond, fondul e mult mai important decât forma. Uneori forma are și a valoare ei, dar totuși s-ar putea să fie oameni, cum zicea Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, Capsul Calibitu, că au venit la niște motocicliști care umblau cu părul lățos, cu nu știu ce. Și domnule, în fond ei erau mai creștini decât ca și gândire și ca iubire față de Hristos, chiar dacă în forma exterioară erau, păreau împotrivitori și foloseau niște formule și niște chestii alea care păreau total împotriva lui Hristos, erau mai apropiați de Hristos decât mulți oameni care păreau drăguți, frumoși, cuminți, nu știu ce, și ei, de fapt, în fond, erau niște păgâni, ca gândire și ca trăire și ca tot. Și tot mai des văd asta. Deci, această lipsă de fond, oamenii sunt totdeauna mai tentați spre formă și mai ușor să urmezi forma decât să mergi spre fond, interior al lucrurilor și să le tratezi așa cum trebuie. Uneori, o formă înșelătoare și nici noastră. Felul cum mânuiești forma, de fapt, de aici vin și marile înșelări. Felul cum mânuiești această formă exterioară și cum știi să manipulezi cu ea, poți câștiga în fața oamenilor, poți să-i dai pe spate, poți să te prefaci că ești un om extraordinar, dar după aia dezamăgirile sunt cumplite. Cumplite. Așa se întâmplă și când oamenii se încearcă să-și găsească soț, soție. Noi atunci știm cam ce își dorește celălalt, mimăm o formă frumoasă, suntem niște frumoși, niște drăguți, niște așa, dar de fapt, în fond, noi suntem niște porci. Suntem niște oameni de nimic. Suntem oameni slabi, oameni... Și nu spunem despre aceste lucruri și neputințele noastre și se trezește celălalt cu noi după un an, doi, trei. Dom'le, cu ce nu am găsturit? Dezamăgirea e cumplită, dar nu e așa o problemă, pentru că și celălalt, tot așa, scoate numai forma, și el merge pe formă. Femeile merg pe partea asta cu să captiveze prin frumusețea trupului și ochi și nu știu ce și nu știu cum și prin finețea manifestărilor și prin vorbe și prin așa, și după aceea ele singure se, deci vor să atragă, vor să câștige, vor să, dar prin asta dobândesc tot felul de oameni, dar care și ei au mințit atunci când și-au manifestat și și-au arătat intențiile arătând o formă falsă și se întâlnesc doi mincinoși care se condamnă și se pedepsesc o viață întreagă unii pe alții zicând tu m-ai înșelat, tu m-ai înșelat. m-a înșelat, cum ne-am crezut în tine, cum ne-am crezut în tine, cum nu știu ce, ești urâtă de fapt, ești monstruoasă, ești scorpie, tu ești porc și nu știu cum, nu știu cum. Și groaznic, groaznic. Pentru că se insistă pe forma asta. Nu înseamnă că tu trebuie să fii din prima, cum era, aveam un coleg care, lume, eu ce trăiesc, ce simt, aia fac. Și râguia când venea să râguie, la masă, oriunde era, nu conta, dacă așa bine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai o totuși, domne, să nu faci să scârbești oamenii. Sau dacă trebuia să scarpine pe jos, se scârpina pe jos, că așa îi venea. Sau dacă trebuia să tragă un pârș, trăgea un pârș. Nu se poate așa ceva, adică nu se face nici asta, nu așa. Dar, deci, în forma așa are locul ei, până la a nu scârbi și a nu supăra oamenii peste măsură și a nu îi face să pună mâine să plece. Dar restul, când ea devine o minciună și o șmecherie prin a captiva și a tenta pe celălalt și a-l face să te dorească și să te caute ca pe un ideal, atunci lucrurile o iau cu totul razna și vor duce la un dezastru. La un dezastru. Deci, Mântuitorul nu vrea să meargă numai pe fondul ăsta, pe formă. Wow, wow, wow. Nu, domne. Hai să vă spun care e fondul. Mergeți cu mine. Le spunea, cine nu mănâncă trupul meu și mea sânge meu? Greu cuvânt, cine poate să-l asculte? Ce greu, nu știu ce, aia. Nu ce mănâncă omul, nu ce bagă în gură contează, ci nu știu ce. Greu cuvânt, Doamne, deci nu mai trebuie să putem mânca și de la și de la și de la și altceva important. Ce altceva? Ca să s-a poruncile cele mari ale legii, dragoste, nu știu ce, aoleo, dragoste, să îngădui pe oameni, să ieri, să ia. Aoleo, ce greu ne cere omul ăsta. E greu să mergi după el, știți? Așa, minuni, acolo era ușor, nu. Dar să ierți, să îngădui, când fratele tău vrea să împartă averea cu tine, lasă-l. Dă-i, îi zice Mântuitorul, dacă îți cere haina, dă-i și cămașa. Aoleu, ce cuvânt greu. Dacă îți cere să mergi cu el 1000 de pași, mergi și 2000 de pași. Adică, nu numai să-l lași după el dacă vrea să ceva, ci dă-i și mai mult. Greu cuvânt. Cine mai merge după un asemenea om, nu? Cine poate să ducă povara asta? Așa, minunile erau frumoase, interesante, dar fondul ăsta era Mântuitor. Asta era foarte important de ținut. Asta era important de auzit, de ascultat. Și, în general, Mântuitor nu se lăsa dus de, nu în general, totdeauna nu s-a lăsat dus de plăcerea asta de a entuziasma mulțimea, ci totdeauna aducea lucrurile spre fondul, adânc, spre lucrurile esențiale, ființiale. Chiar dacă aceste lucruri nu plăceau oamenilor și acestea au dus la moartea lui. Chiar dacă aceste lucruri au dus la moartea lui. Adevărurile spuse de el au dus la moartea lui. El n-a fost omorât pentru faptele pe care le-a făcut, ci pentru cuvintele pe care le-a spus. Da, pentru cuvintele pe care le-a spus. Care nu încăpeau în ei. Mântuitorul zice, de ce nu încap cuvintele mele în voi? Nu încăpeau. Minunile încăpeau. Wow, mai fă, mai fă. Wow, mai fă, arată-ne mai mult, mai mult, mai mult. Cuvintele nu încăpeau. Da. Acestea mare, să răspundem la ceva întrebări, dacă ele sunt. Era ora 8, la ora 9 să aflăm cine și ce. Dumnezeu ne vorbește personal. Da, ne vorbește și personal și ne vorbește și general. Adică ne vorbește personal prin glasul conștiinței. Personal, prin glasul conștiinței, ne vorbește personal prin făptură, ca o carte deschisă care se deschide și pentru noi și ne vorbește prin ea, și prin animale, și prin făpturi, și prin... ne vorbește personal și prin oameni, și prin toată lumea care e în jurul nostru, ne vorbește personal și prin istorie, și prin întâmplările care toate sunt, zicea un părinte, dacă acum este un război al nuclear sau un pericol al unui război nuclear, el se întâmplă și pentru tine. Personal era un mesaj pentru tine personal, nu că general lumea păcătoasă, girea, domnule, cum nu mai răsără soarele, că-s păcătos, vine război peste ei. Nu, domnule, e pentru tine. Are un mesaj pentru tine acest lucru. Adică istoria lumii însăși vorbește pentru tine personal. Dumnezeu vorbește din istoria lumii pentru tine. Cum zicea cineva, că războaiele Chinei din perioada a 21-a și a 22-a dinastiei au fost pentru tine personal. Ca tu auzind acel lucru care îl auzi, să se adauge acolo înțelesurile lucrurilor adânci, fiecare lucru ce s-a întâmplat în istorie, de la temerile lui până la sfârșitul lui, e și pentru tine personal. Nu știu dacă puteți înțelege asta. E atât de desăvârșit Dumnezeu, încât fiecare lucru care a apărut general, universal, de neînțeles ca să aibă o legătură cu tine, e și pentru tine personal, îngăduit. Deci vorbește prin glasul conștiinței, vorbește prin făptură, vorbește prin Dumnezeu, vorbește prin istorie, prin tot ce se întâmplă în jurul tău și vorbește prin Evanghelie. Și când vorbește prin Evanghelie, vorbește și personal ție. Fiecare cuvânt ce l-a zis Dumnezeu și care știa că va rămâne scris undeva de către ucenicii săi, a fost pus și pentru tine personal. În clipa când Dumnezeu a zis amin, amin, zic vouă, cine ascultă cuvintele mele și toate celelalte, nu va muri și s-a mutat din moarte la viață. Când a zis cuvântul acela pe care tu l-auzi astăzi, așa el știa că în data de 24 noiembrie Vasile Ioana Georgel vor auzi a șaptea oară cuvântul ăsta. Înțelegeți? El știa în clipa când a zis asta. Era Dumnezeu. Nu e așa că... Nu știa, a aruncat așa în... Și nu știa ce va fi, cum va fi. Ba, știa. Adică era un mesaj pentru tine personal, în decursul istoriei. Ți-l spune ție personal, chiar dacă preotul e un nenorocit, un vai de capul lui. Exact cum zicea cineva, se retrăsese din mănăstire și trăia singur într-o peșteră și venea numai un preot din când în când și aducea ceva ale mâncării și spovedea și le împărtășea. Și el era singur acolo. Și la un moment dat a venit cineva și a zis, cum îl lași pe preotul ăsta să se aducă și să-ți dea Sfintele Taine? Tu știi cine e preotul ăsta? Nu, un preot. Nu, ăsta e un păcătos mare. Știi ce păcate face ăsta? Nu știu ce. Și i-a spus, păcate mare. Și acesta s-a tulburat și a zis, Doamne, ce stă-mi vine la mine să-mi aducă pâine și să-mi dea pâinea cerească și pâinea trupească? Nu mai întrebe. Și nu i-a mai deschis ușa când a venit. Și a avut o vedenie după aceea în care s-a văzut într-un pustiu în care mergea singur și n-avea ce să, n-avea cum să bea apă, n-avea de unde, murea, urma să moară. Și a văzut departe o fântână și un singur om care putea să dea de la fântână apă la cine mai venea pe acolo, ceilalți oameni nu puteau ajunge acolo, dar acel om putea să meargă la fântână și să aducă apă la oameni. Și acela era un lepros, mizerabil, curgeau puroaie, era un monstruos, era preotul. Dar ăla putea să aducă apă de acolo să le dea. Și a zis, dă și mie ăsta săracul, nu-i mai costat, dar zice, de vezi că eu sunt murdar, nu contează, dă niște apă. Și a dat niște apă și așa este preotul tău, ascultă de el și lasă-l în pace. Păcatele lui știe Dumnezeu, ce treabă ai tu? Ce treabă ai tu? Și s-a întors și a zis, gata, înțelegeți? Nu mai știu despre ce vorbeam. Pare că era întrebarea. Mai țineți minte întrebarea și voi ați uitat-o. Așa. Deci și prin Evanghelie, că vă spuneam că cuvântul lui Dumnezeu care spune și preotul ăla și mai amărât de la Dumnezeu și pentru voi personal. Și astea sunt vorbirea lui Dumnezeu personală cu voi. În niciun caz, prin tot felul de stări ale inimii, senzații, săltări de inimă, nu știu ce, săgeți prin minte, gânduri care vă vin, nu, astea să vă feriți ca de foc. Nu. Sunt. Prin glasul conștiinței care trebuie să vă dați seama ce este, el se arată rar, puțin, scurt și vă spune clar, n-ai făcut bine, te mustră și îți dă și soluția care trebuie să o faci. Nu ăla care te tot cicălește că n-ai citit destul, mai trebuia să citești măcar vreo două pagini, că ceva nu-i bine. Știți, conștiința aia falsă care o face diavolul, în care mai ales la femei este această conștiință falsă. Dar acum și la bărbați pe rupte. Aceea că orice faci, nu-i bine, trebuia să faci puțin mai mult. Nu așa. Orice faci. Am venit la biserică la 9 fără 10. Trebuia să vii la 9 fără 20. Și te chinuiește conștiința aia ca și cum ar fi ceva de la Dumnezeu care te pune să faci mai mult. Citești și zici, dacă nu citești măcar 5 pagini, dă numai 2 am pus să 5, altfel nu ți dă Dumnezeu. Și mai citești și mai zi una și iar te tot chinuiești acolo și care orice faci nu a fost destul, n-a fost perfect, n-a fost nu știu cum. Aia e o minciună inventată de diavol din care te chinuiește. Înțelegeți? Dumnezeu nu chinuiește. Dumnezeu nu chinuiește. Glasul conștiinței, glasul Dumnezeu. Dumnezeu nu chinuiește, nu stă toată ziua să zice, nu-mi place, n-ai putere. Dumnezeu spune clar și spune și tot să faci. De exemplu, faci o prostie, zici la un om așa și zice, mai nu trebuie să zic așa, trebuie să-mi cere iertare la asta. Atât! Asta e, scurt! Asta e glasul conștiinței. Așa se vorbește Dumnezeu. Nu povești lungi, nu persoasiuni de la chinuite, nu, ele nu sunt de la Dumnezeu. Nu sunt de la Dumnezeu. Aia e o invenție a diavolului. Diavolul are această capacitate de a plastografia, de a imita tot ce a făcut Dumnezeu. Exact cum se zice că Dumnezeu când a făcut-o pe Eva, zic că evrei, a făcut-o Dumnezeu pe Lilith, diavolul pe Lilith, adică un fel de femeie rea, șmecheră, vampă, nu știu ce. Nu e adevărat. Dar, na, ei ziceau, Dumnezeu, diavolul totdeauna face inversul. A făcut Dumnezeu, nu știu ce, diavolul a făcut, nu știu ce. El nu știe să facă nimic nou și creativ, imită pe Dumnezeu, dar îl face rău, știți? Adică conștiința a făcut Dumnezeu, perfect, imităm conștiința și îi sucim pe oameni, asta e nebunim cu conștiința aia, până o să zică, Dumnezeu m-a chinuit toată viața, ce a vrut la mine? Dar nu era Dumnezeu ăla. Era chinul din capul tău și prostile pe care le ascultai de la diavol. Nu era Dumnezeu acela. Mulți oameni se luptă o viață întreagă cu conștiința aia și se chinuiesc. Și nu are nicio legătură cu Dumnezeu, că e de la diavol. E șmecherie și mai ales la oamenii sensibili. Ăștia perfecționiștii care merg pe psihologia îngerului. Eu sunt un înger curat, pur, n-ar trebui să am niciun gând, n-ar trebui să am nicio trăire rea. Cine a zis, măi? Cine a zis că tu ești înger și că n-ar trebui să ai? Că toată ziua trebuie să ai, că ești păcătos, vai de capul tău. Adică, de ce să fim noi toți ceilalți din lumea asta pedepsiți să avem gândurile și tu să nu ai? Dar cine ești tu așa mai deosebitul ăsta care nu trebuie să ai? Noi ne chinim aici ca animalele și tu să trăiești bine, mersi, n-am niciun gând rău. Nu se poate că nu e, trebuie să fie dreptate. Deci de unde atâta nedreptate? Să n-am nicio trăire rea. Cum adică noi toată ziua cu trăiri rele și cu lupte și tu să n-ai? Dar nu ți-i rușine? Cine ești tu? Nu vedeți psihologia asta rea a îngerului căzut care eu n-ar trebui? Ba da, Doamne, ești talpa iadului. E firesc, în mine rău e firesc. Firesc cu rău. Trebuie să-l dai la o parte și să lupți. Nu, că mine rău să zici, ați venit, prietenele mele, ieși afară. Adică, acele rele sunt ca niște prietene vechi cu care ai stat din generație în generație. Și vin și la tine, noi suntem prietene cu bunicii tăi, cu afară, nenorocitelor. Așa să ziceți. Nu că, vai, dar cum a venit la mine? Dar cine ești tu, mă? Mai deosebitule. Adică se luptă cu Silana, Tonitu, 17 ani, diavolul zi și noapte și tu, nu, cu mine, de ce mi-a venit un gând rău când mă rugam? Păi, dar ce vrei, măi? Cum zicea bietul părintele Rafael, tu zic că trăiești în raiul dumneavoastră, eu trăiesc în iad, a zis, trăiesc în iad aici. Trăiesc în iad, raiul dumneavoastră acolo când vă rugați în pustie, în iad trăiesc. Dar oamenii nu înțeleg asta. Ei cred că asta e binecuvântarea și asta trebuie să fie, că unii oameni sunt sortiți binelui așa din nașterea lor, nu sunt sortiți binelui. Toți trebuie să treacă prin iad. Așa este, așa trebuie să fie. Nimeni care n-a gustat iadul nu va gusta raiul. Trebuie să gust raiul, pentru că numai în comparație cu răul și întunericul poți să alegi binele de plin și absolut și să zici, da, Doamne, sau să nu-l alegi. Dar trebuie să recunoști. N-ai cum altcumva. Dumnezeu a zis clar, lăsa să trăiască neghina și grâul la un loc, adică răul și binele. El va fi totdeauna, nu că la unii a fost numai neghină, la noi numai grâu și nu era bine. Nu există așa ceva. Neghină va fi și cu tine. Dacă nu este acum la început, va fi mai târziu. Am văzut-o dreptatea lui Dumnezeu. Poate că unii în copilărie mai mult grâu și aproape deloc neghină. E, las că vine la adolescență. Neghină. Nu vine nici în adolescență. Las că vine la tinerețe. Nu vine nici în tinerețe. Păi o să vină la maturitate. Dacă nu vine aia la bătrânețe, vine sigur. Vine o babă zgârcită din tine de nu știi ce și smochinită și înrăită și domnule, trebuie să vină, nu se poate să nu te întâlnești cu răul și să-l biruiești prin puterea lui Dumnezeu. Adică să-l ții sub stăpânire, să zic nu te vreau, nu-mi place, nu ești chipul meu. Chiar dacă te biruiește zilnic, te întorci din nou la luptă. Nu se poate altfel. Cine gândește altfel nu este în învățătura lui Hristos. Nu se poate altfel. Numai prin chin se mântuiesc oamenii. Nu se poate altfel. Nu există că cineva plutește spre împărăția cerurilor. Nu se poate pluti. Când zice Avram, care zice de la Dumnezeu, că acesta a purtat cele rele pe pământ și acum primește cele bune, pe asta înseamnă că trebuie să purtăm acest rău al luptei cu noi înșine și cu răul ca să moștenim cele bune. Nu că, iar acesta, prea plin, din har în har, și a venit direct la noi. Nu există. De aceea, Părintele Arsenie Voca îi plăcea așa mult povestea aceea cu sufletelul care a trăit o zi, nu, o zi s-a născut, în a doua zi s-a botezat și în a treia zi a murit și s-a dus la porțile cerului și a zis, eu sunt sufletelul care o zi m-a născut, o zi m-am botezat, a treia zi a murit și a venit să intru în împărăție. Nu ești vrednic, i s-au zis. Cum nu sunt vrednic? Nu. Treci în căușul carelor, pe unde trec roțile carelor spre nu știu ce. Și a stat sufletelul uman acolo. Și zicea sufletelul sub roțile carelor, ce crezi, ce am făcut? Și a venit și a zis, eu sunt sufletelul, cat un an acolo și nu știu ce. Nu ești vrednic. Treci nu știu unde. Și iară, chinuială de un an. A treia oară, treci și între doi copaci care se frecau tot timpul. Și până m-a ajuns să zică, Doamne, sunt un om păcătos, hai de capul meu, nu sunt bun de nimic, nu știu de ce ar trebui să mă ferești, doar că mă poți primi. Primiți-l, înțelegeți? Deci lupta, răul este în tine și dacă n-a ajuns să rodească, este în tine și trebuie să lupți cu el, să-l recunoști, să ceri mila lui Dumnezeu ca să te poți mântui. Nu că de la sine așa, prin bunătatea ta, te mântuiești, că nu se poate că ești rău. E în tine rău, trebuie să-l recunoști, să-l vezi. Că el acolo tot frecându-se, deja ajungea rău și... Vezi cum zicea? De ce? Dar până când? Păi, sunt rău, Doamne, sunt rău! Nu pot face nimic, nu sunt bun de nimic. Perfect, ăsta e. Primiți-l, înțelegeți? Deci nu există chestia asta că tu fericit, burtind din floare în floare, te mântuiești. Nu se poate așa ceva. Trebuie să-ți vezi neputința, slăbiciunea, să vezi că ești iadul pe pământ ambulant și să zici, Doamne, ajută-mă! Și atunci te mântuiești. Înțelegeți? Deci povestea asta că nu știu ce păcat am făcut, că am bine așa un tremur și tot timpul mă tulbur. Păi așa-i firesc, cum mai? Asta e normalitatea. 99% din perioada vieții, asta este. Dar oare ce am păcătuit? N-ai păcătuit nimic. Asta e normalitatea. Dincolo va fi odihnă. Aici ai osteneala. Tu nu înțelegi asta. Nu există altceva. Cine încearcă să-și găsească această liniște și pace prin droguri, prin beție, prin stări de nu știu ce, prin chemări de energie, pierde vremea. Pierde vremea pentru că nu se luptă cu răul acesta, nu cheamă mila lui Dumnezeu, nu rămâne în lupta aceea, în osteneala aceea, și încearcă să o evite cumva, ori prin sinucidere, ori prin oricum altcumva, și prin asta s-a terminat. El, de fapt, nu îl face și trebuie să facă. Știu că e dureros ce spun, dar așa trebuie. Când m-am dus la preasfințitul Vasile și am zis, nu mai pot preasfinția voastră, nu mai pot, sunt obosit. Nu mai pot. Multe, multe am spus acolo. El a zâmbit și a zis, așa trebuie să fie și va fi chiar mai rău. Și, domnule, m-am liniștit. Da, asta se întâmplă când îți asumi asta. Te liniștești puțin. Adică, exact cum tu, să zicem, nu ești hotărât, să presupunem că tu nu vrei să postești mâine, să nu mănânci nimic. Și te scoți de dimineață și mergi, nu știu, și la pe la 6 zici, domnule, ar trebui să mănânc ceva, dar nu reușești, că nu știu. Pe la 7 zici, domnule, ar trebui să mănânc ceva, că... Pe la 8, doamne, dar nu-mi dau de mine de mâncare ăștia, nu știu ce, și tot mai multe tulburi și aștepți, și aștepți, și aștepți. Și... până la 9 seara ești terminat, îți dai demisia, pleci și blestem pe toți și ai plecat. Dar dacă de dimineață zici, domnule, post și rugăciune, nimic nu mănânc până la 9 așa, nicio treabă, domnule. Înțelegeți? Deci asta este, dacă tu zici, domnule, așa e viața, așa trebuie să o duc, așa e chinul ăsta, lumea asta, dar ne va ajuta Dumnezeu și dintr-o dată capeți o putere și îți dă Dumnezeu o anumită putere, de a trece cumva mai ușor peste ele. Nu ușor, mai ușor puțin. Din asumare. Nu că, dar de ce a venit? Dar oare cine m-a blestemat? Dar poate m-a blestemat mama. Dar poate am vrăji. Poate nu știu ce. Poate nu știu ce. Și ca să închin nesfârșit. Faci rău în jur. Te chinuiești. Aștepți. Tot timpul aștept să se termină odată. Nu se termină, domnule. Stai liniște că nu se termină. Și tot așa se termină. Că nu se termină decât prin moarte. Înțelegeți? Deci puneți-vă în minte asta și veți avea odihnă. Nu se termină decât prin moarte. Și se face liniște. Deci numai prin moarte, da. Ah, ce m-am liniștit. Gata, domne, ce atâtea discuții. Că... Dar de ce a venit? Dar de ce a plecat? De ce simt aia? Dar de ce nu simt aia? Dar de ce mi-a venit așa? Uite de aia că așa trebuie să trăim aici pe pământ. Că așa este chinul acestei vieți. Și încă nimeni mare. Că dacă ei să... Dacă după ce accepți asta și zici, bine, domne, o să-ți dai seama că, de fapt, mult din chinul ăla era așteptarea ta să termine odată. Gândirea ta în jur, cine ți-o fi făcut asta? De ce alții o fi altfel și tu nu ești așa? De ce poate ea să regi și tu nu ești? Și o să-ți dai seama că trei sferturi din durere era starea asta tot timpul de încercarea de a opri cumva și de a da acuză și a acuza pe alții. Și după ce accepți asta, timpul te duci numai a zicea parte aia, care era de fapt greutatea dată de Dumnezeu. Atât. Știu că poate vă e greu să înțelegeți sau să primiți, poate acum nu o să vreți să primiți, dar mai târziu o să înțelegeți. Adică, în general, toți înțeleg până la sfârșit. Dacă suntem super implicați și ocupați cu multe lucruri și lăsăm în spate detalii nerezolvate și oameni mâhniți, poate deveni păcat uitarea și neglijența, deși, da, dar acum tu să te străduiești, mai ales când ține, alți oameni țin de tine și trebuie să mănânci și ceva, ai uitat să dai zidarului care îți muncește de o lună în casă, nu știu, am uitat, Dumnezeu să-l rețin, mi-am luat de la temul tot felul de chestii și nu, n-am putut să-ți mai dau. Nu. Atunci, nepăsarea, uitarea, e păcat. Dar altfel, uneori chiar e bine să mai fii nepăsătură așa, mai ales cu tine. Nu tot timpul să-ți cronometrești, să zici că vai, cât am odihnit, când m-am muncit, vai, adică să te tot analizezi. Ieri am muncit 2 ore și încă 2 ore după aia și 7 ore după aia. Mă, și uită chestia asta, uită. Nu știu de cât am muncit, am muncit și eu. Și dintr-o dată ești chiar mai puternic. Pe când dacă te gândești, vai, și m-am trezit la 4 dimineața și ce greu a fost și acum parcă când am zis că de la 4 deja mă dore ceafă, mă simt rău, ar trebui să dorm. Adică să uiți despre tine e bine, să uiți despre alții nu e bine. Și mai ales când e vorba de ceva substanțial la oamenii aia, că muncești și ei, se ostenești. Acolo nu-i bine, acolo Dumnezeu, trebuie să-i dai de mâncare la omul ăla, că nu i-am dat nimic. Despre tine mai poți uita, despre omul ăla nu uita. Părinte, ne spune să rugăm când se va face ultimul parastas pentru Părintele Arsenie Boca și când se săvârșește slujba de sfințire sau de canonizare. Păi ultimul parastas se va face probabil pe 28 noiembrie, că așa se face. În anul dinainte de a fi canonizarea, de ziua acelui Sfânt, se face ultima slujbă de pomenire pe 28 noiembrie și noi o să o facem pe 27 seara aici, cei ce vreți să veniți. După aceea o să zic eu un scurt cuvânt despre Părintele Arsenie, ce asta să fie într-o miercuri seara, după paraclisul care va fi. Și asta e chiar miercuri asta? Incredibil. Deci miercuri asta, am uitat să vă spun. Da, da, miercuri asta. Și marți seara, să nu uit să vă spun că marți seara la ora 5 va începe vecernia, nu la 6, pentru că domnul Remus Rădulescu iar m-a chemat la Antena Satelor de la 8 și un sfert, 8 și 10, și atunci începem de la 5 vecernia marți, la 6 cuvântul până spre 7, 7 și ceva, și după aceea plec la... Da, și canonizarea va fi anul viitor... din martie, aprilie, pentru toți la un loc, la Catedrala Națională, la Patriarhie, nu știu ce, pentru toți cei 16, și pe aceea pentru fiecare în ziua în care sunt prăznuiți, se va face special, de exemplu, anul viitor, pe 28 noiembrie, ultimii la care se vor face, se va fi la Părintele Cleopa, pe 2 decembrie, și ultimul la care va fi Părintele Gherasim Iscu de la Tismana, care a murit în noaptea de Crăciun. Și el e prăznuit alături de Sfântul Nicodim la Tismana, deci tot de la Tismana, pe 26 va fi prăznuit. Deci ultima slujbă de canonizare va fi pe 26 decembrie anul viitor, Gherasim Iscu. Și undeva din martie încolo încep toți aceștia să-și fie prăznuite zilele personal, dar toți la un loc canonizarea undeva în martie, la București, după care la fiecare în parte de unde e și în ce parte e, se va face această slujbă specială, cam așa. Dumnezeu ne vorbește personal, așa s-am întrebat și iertați că m-am lungit și așa. Părinte, este greșit dacă nu am vrut să votăm? Nu este greșit. Adică fiecare om trebuie să aibă libertate să facă ce vrea și cum ținte el. Nu e greșit nici așa, nici așa. Referitor la fondul ortodoxiei sau așa, ai spus ceva? Da, aici nu înțeleg. Ne puteți puncta pe scurt? Pe scurt, ia ce? Nu știu, ia ce? Să fim atunci la ce sau ca ce? Sau, să fim atenți pentru a ne defini bine fondul dreptei credințe. Păi... Da, de asta vorbesc de vreo 20 de ani, nu știu ce să mai zic acum. Dar nu eu vorbesc, adică fondul dreptei credințe este, sunt capitolele 5, 6, 7 de la Matei. Citiți-le, acolo e substanța Evangheliei. Fondul dreptei credințe îl găsiți la un nivel mai înalt, în limba română, cel mai frumos scris în Jurnalul Fericirii al lui Steinhardt. Fondul dreptei credințe îl găsiți în mai multe locuri și putem vorbi așa despre multe. Mai este valabilă taina cununiei la cei care se recăsătoresc? Da, dar e o altă, e un fel de cununie. Cununia de plină e prima. A doua e un fel de îngăduință, o slujbă de îngăduință pentru păcatele oamenilor, se face a doua cununie, pentru neputința oamenilor, pentru slăbiciunea lor. De aceea a doua cununie ar trebui să fie, sau a treia, să fie 2 ani opriți oamenii la împărtășanie, cei care se cunună a doua și a treia. Nu s-a mai ținut asta, că oamenii nu înțeleg asta. Și rugăciunile de la a doua și a treia comunie sunt dureroase și se zice acolo, nu se zice. Binecuvintează pe ei ca pe Avram și pe Sara, nu se zice așa, se zice că ei din neputință și slăbiciune aceștia s-au căsătorit acum, primește, da, e slab, neputincioș, vai de capul lor. Primește-i. Asta se face. Dar se înțelege și neputința asta omului. Părinte, diavolul ne poate inspira gânduri. Dacă da, cum facem diferența între gândurile noastre și cele de la cel rău? Ne poate inspira gânduri, ne poate transmite gânduri, ne poate da gânduri, mai ales că el ne cunoaște din exterior cam ce gândim și atunci aruncă gânduri sau vede la care gânduri și la care lucruri suntem noi terminați și tulburați și atunci tot aruncă acolo. Deci dacă vede că tu la nu știu ce chestie răspunzi foarte bine, e, de alea o să arunce toată ziua ca să te chinuiască la nesfârșit sau să-ți facă plăcere și să te ducă spre plăceri și căderi mari. În general, nu prea e bine să iei niciun gând în seamă. Adică ca să poți să lupți împotriva gândurilor care vin de la diavol, cam toate gândurile nu trebuie să le iei în seamă, decât pe moment, primul gând care îți vine, dacă e bun cât de cât, cel mult mai mergi încă un gând de la gândul ăla să mai mergi mai departe și cam acolo să te oprești. Nu să mergi, să-ți imaginezi, să trăiești, să mergi din gând în gând până nu. Deci să te oprești foarte ușor și să treci la următorul gând care ți-l aduce realitatea, oamenii, și să nu stai de gândurile tale care tot vin să se noade acolo în minte, care pot fi foarte periculoase și de care se poate lega diavolul și face un adevărat scenariu acolo în minte. Sau ar trebui să ne punem această întrebare? Da, ar trebui să ne punem această întrebare. O altă... Astăzi este vreo deosebire între cei care au moștenit o fire mai blândă, atunci este o deosebire între cei care au moștenit o fire mai blândă și bună, respectiv cei care au moștenit o fire grea. Da, este o deosebire, adică pentru cel care a moștenit o fire mai grea, lupta lui cu sine și cu răul e de 10 ori mai importantă și mai valoroasă înaintea lui Dumnezeu decât acelui care a moștenit o fire bună. Acelea care au moștenit o fire mai bună și mai liniștită, să zicem, sau mai apropiată de anumite lucruri bune, îi se va cere mult mai mult. Mult i s-a dat, mult i se cere. Înțelegeți? Îi se cere mult mai mult, adică să investești, să faci bine, să faci mult bine. Deci se cere mult, ți se dă mult, mult se cere, se dă puțin, puțin se cere. Adică, cu alte cuvinte, un om, să zicem, un țigan, să presupunem, care, să zicem, că a moștenit din neam în neam, numai rău și numai așa, faptul că el ajunge să se roage în fiecare zi un Tatăl nostru poate fi mai valoros decât toată osteneala ta de nu știu câte ore făcute zilnic. S-ar putea ca el, luptând cu firea lui, să fie mai mare înainte lui Dumnezeu decât tu cu o fire liniștită, din neam în neam, părinți care s-au rugat, oameni liniștiți care... și să rămâi numai la un nivel mediocru în care să nu faci bine, să faci așa formal, din când în când, dacă faci. Și s-ar putea ca acel om să fie mai mare înainte lui Dumnezeu. Deci vom avea niște mirări în fața împărăției extraordinare, la judecată de apoi. Mari! Mulți din urmă vor fi din tâi, și mulți care vor părea din tâi și care erau buni, drăguți, frumoși și umblau un negru fluturând hainele, s-ar putea să fie foarte, foarte jos sau să nu fie prea acolo. De unde-i Vasile? De unde-i Ionela? Nu sunt aici. Sunt în cealaltă zonă. Acestea și ultima sau penultima Scopul vieții este cunoașterea lui Dumnezeu și răspunsul la chemările zilnice din natură, din Evanghelie, din... Da, se poate spune. Se poate spune. Și așa, dar puțin mai complicat, dar da. Este așa. Și ultima, Sfinții Ioachim și Ana au adus-o pe Maica Domnului la templu pentru a-L iubi mai mult pe Dumnezeu decât pe ei. Nu cred că s-au gândit la asta. Nu știu cum s-au gândit. Asta era un obicei al evreilor, ca din neam în neam, în anumite situații, să dai un copil, să-l închin lui Dumnezeu și până la 13-14 ani băieții și fetele să rămână la templu și să trăiască într-o zonă mai curată, mai să învețe scripturile, să se preocupe de templul lui Dumnezeu, să... Și cumva aceștia rămâneau, băieții rămâneau leviți, deveneau leviți și deveneau oameni apropiați de templu și erau închinați numai lui Dumnezeu și se ocupau numai de Dumnezeu, iar fetele cumva, multe dintre ele, puteau să depună chiar un fel de vot al curăției, al fecioriei, un lucru pe care se pare că l-a făcut și Maica Domnului și pe care nu l-a băgat în seamă cei care au hotărât că trebuie dată pe ultima din neam și trebuie dată cuiva. Dar ea a hotărât în inima ei că era ca un fel de vot monahal al curăției. Și de obicei, oricând obțineai un copil cu multă greutate, îl închinai lui Dumnezeu că El ți l-a dat, oricând aveai mai mult, ziceai, mă, unul trebuie să-L dăm lui Dumnezeu. Și făceau lucrul acesta evrei. Așa a fost dată și Maica Domnului. Și cam acestea, să zicem cuvinte.
Dumnezeu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Acuturea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care părăstii căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
pentru vecinile Sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne, Doamne. Și încă două anunțuri. Au început înscrierile pentru pelerinajul de colind de la Prislop, care va avea loc pe 14 decembrie, sâmbătă. Costul este de un jur de 1.000.000. Înscrierea la Iliescu Mihaela și Ecaterina Bax, care sunt pe aici, sau dacă nu sunt, ne găsiți pe afișier, este pe afiș scris și sunt numerele de telefon, să puteți să vă înscrieți. Și după aceea, în primăvară, în perioada 24 noiembrie 12 decembrie, se va desfășura campania Dăruim Vei Dobândi, în care puteți pregăti pachete pentru copiii din familii defavorizate sau să donați bani pentru pachete pe care să le facă alții, să ducem oamenilor internați în spitale. Tabelul cu copiii și numărul de cont îl găsiți pe site-ul Ascor, pe pagina de Facebook și Instagram Ascor. Cadourile pentru pot fi lăsate în Scoruș aici, deci în biserică sus în Scoruș, între orele 7 dimineața 23 în fiecare zi, cu o etichetă care să conțină numele celui care l-a pregătit, vârsta și sexul copilului pentru care a fost pregătită și observațiile notate în tabel, după observațiile notate în tabel. Acolo, în tabelele acestea de pe site-ul Ascor, o să vedeți atâția copii, acest copil de vârsta aia, copil așa, are măsura piciorului așa, are nu știu, și puteți să luați în funcție de copilul acela să faceți un pachet. Pentru mai multe detalii puteți suna la unul dintre numerele de telefon de pe afiș, tot așa găsiți afară un afiș, pus la intrare în biserică. Momentan sunt aproximativ 200 de copii în tabel, dar pe parcurs vor fi până la 700-800. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.